Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 2. februar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda najvažnijih vesti, možete čuti izveštaj sa Australian Opena, kao i izjave nekih od Đokovićevih navijača. Odmah sledi pregled ostalih sportskih vesti. Nakon toga Mija Nikolić će reći više o policijskoj akciji kojom je kod Kruševca zaplenjena velika količina marihuane. Tanislav Nikolić više o nacrtu zakona o zaštiti podataka, a Milica Delibašić o zatvaranju poglavlja 32 u pregovorima Crne Gore i Evropske unije. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Palestinski aktivisti najavljuju da će izraelskom predsjedniku izazvati nelagodnosti prilikom posete Australiji. Michael McCormack poziva na hitno ponovno ujedinjenje koalicije. Policija u centralnoj Srbiji zaplenila 5 tona marihuane. Pobedom nad Đokovićem u finalu Australian Opena, Alcaraz postao najmlađi igrač u istoriji tenisa koji je podigao pehar na sa 4 Grand Slam turnira. Propalestinski aktivisti kažu da će izraelskom predsjedniku Isaku Hercogu izazvati nelagodnosti u Australiji ukoliko mu federalna vlada ne povuče poziv za posetu. U nedjelju održani su protesti u Sidneju, Melbourneu i Pertu na kojima se pozivalo na otkazivanje posete gospodinu Hercogu koja bi trebalo da počne 8. februara na poziv premijera Antonija Albanizija, a nakon terorističkog napada na plaži Bondi 14. decembra u kojem je ubijeno 15 ljudi. Očekuje se da će se gospodin Hercog tokom petodnevne posete sastati sa preživelima napada, visokim australijskim političarima i liderima jevrejske zajednice. Najava da će ambasada Afganistana u Kamberi prestati sa radom nakon 30. juna ove godine ostavila je članove zajednice zateknute. Portparolka ministarke spoljnih poslova Penny Wong kaže da vlada neće prihvatiti predstavnika Talibana. Mariam Zahi, koja vodi nevladinu organizaciju Afganistanske žene u pokretu, kaže da je ambasada bila mjesto koje je povezivalo zajednicu. Bilo je to mjesto povezivanja, identiteta, bilo je to dobro mjesto za nas da funkcionišemo van Afganistana. Ako su imali takvu namjeru da nas samo pozovu i kažu nam vaša se ambasada zatvara, mogli su ili su trebali da sarađuju sa afganistanskom dijasporom i pitaju nas šta nam je potrebno, a to nisu uradili, rekla je ona. Krajem prošle godine federalna vlada je obavestila ambasadora Vahidulaha Vaisija da njegovi diplomatski akreditivi neće biti obnovljeni. Gospodin Vaisi nije odgovorio na zahteve SBS-a za komentar. Bivši lider nacionalne stranke Michael McCormack poziva na hitno ponovno ujedinjenje koalicije nakon unutrašnjih trvenja u stranci. On upozorava da trenutne podele odvlače pažnju od pozivanja laburističke vlade na odgovornost zbog svog ekonomskog upravljanja tokom prve nedelje zasedanja 2026. godine.
Cool heads, Holly, and,
gospodin McCormack zahteva hladne glave i povratak jedinstvenom frontu u narednih 48 sati kako bi se obnovilo povjerenje birača. On kaže, moramo prestati da pričamo o sebi i ponovo se moramo okupiti i pozvati ovu vladu, ovu lošu vladu na odgovornost. I dok se političari vraćaju u Kamberu na novu nedjelju zasjedanja, sve oči su uprte u liberalnu stranku zbog spekulacija o tome da li bi moglo doći do potencijalne smjene lidera. Poslanik iz Zapadne Australije Andrew Hastie najavio je da se neće boriti za liderstvo dok ministar odbrane u senci Angus Taylor još uvijek nije potvrdio da li će se suprotstaviti liderstvu Susan Lee. Senator Jonathan Dunham, koji je viđen kako prisustvuje sastanku koji je gospodin Hastie održao prošle nedjelje, također je isključio mogućnost da ospori liderstvo gospođe Lee. Ono što sam uradio jeste da podržim jednog od mojih najbližih prijatelja u životu, Andrew Hastie, a to sam sada uradio. Došao sam ovdje da bih preuzeo posao pozivanja ove vlade na odgovornost dok izneverava Australijance, rekao je on. Lider nacionalne stranke David Littleproud, koji očekuje da će mu se Colin Boyce suprotstaviti danas, kaže da mu nije važno ko će voditi liberale. Dosljedno smo govorili da smo srećni da sarađujemo sa bilo kojim liberalnim liderom, samo ako troje senatora bude vraćeno na svoje pozicije. Nismo uradili ništa loše, rekao je on. I liberali i nacionalna stranka se suočavaju sa krizom liderstva nakon razpada koalicije usled spora između dve stranke oko zakona o govoru mržnje. I dok se koalicija suočava sa unutrašnjim problemima, novo istraživanje javnosti pokazuje porast podrške stranci Jedna nacija. Novi podaci agencije Redbridge pokazuju da je podrška stranci u porastu sa 9% na 26% i učesnici ankete vide je kao alternativni izbor odmah iza laburista. Liderka Pauline Hanson je najpopularnija liderka sa 38% ispred premijera. Podaci koje je danas objavila Australijska izborna komisija pokazuju da su vodeće stranke i grupe sa posebnim interesima potrošile stotine miliona tokom kampanje za prošlogodišnje federalne izbore. Federalna laburistička stranka potrošila je više od 71 milion dolara u fiskalnoj godini, uključujući izbore, dok je liberalna potrošila skoro 53 miliona dolara. Najveću potrošnju posle njih imala je stranka Mineralogija Clive'a Palmera, koja je potrošila skoro 53 miliona dolara. Nacionalna stranka je potrošila skoro 5 miliona, Zeleni i njihova viktorijanska podružnica više od 9 miliona dolara tokom godine, dok su njihove podružnice u Novom Južnom Velsu i Queenslandu dodale više od 7 miliona dolara toj potrošnji. U međuvremenu vrednost kuća u Australiji porasla je za 0,8% u januaru prema podacima analitičke firme Cotality, uprkos predviđanjima da će 2026. biti blaža godina za tržište nekretnina. Srednja cena stambenog prostora dostigla je 912.465 dolara u januaru nakon perioda ubrzanog rasta uprkos zabrinutosti oko kamatnih stopa. Quality identifikuje gradove srednje klase poput Perta i Brisbanea kao glavne pokretače ovog obnovljenog tržišnog zamaha. A u Viktoriji, konkretno u Melbourneu, metro tunel, projekat vlade vredan 15 milijardi dolara, uveo je preko 1200 novih nedeljnih linija prevoza stanovnicima Viktorije. Projekat tunel je najavljen 2015. otvoren prošlog novembra za probni rad. Pored povećanog broja postojećih linija, tunel će također vratiti liniju Frankston u gradsku petlju. And what does this mean? Well, the reason why we invested, the reason why for the best part of Victoria, Jacinta Allan kaže da će tunel doneti velike koristi stanovnicima Viktorije. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Pakistanski vrhovni ministar pokrajine Beludžistan Sarfraz Bukti izjavio je da su njegove snage bezbednosti ubile 145 militanata tokom 40 sati u nedjelju nakon koordinisanih napada širom jugozapadne pakistanske pokrajine. Kaže da su među poginulima 17 pripadnika policije i 31 civil. Ranije su separatisti iz pokrajine Baluđistan preuzeli odgovornost za skoro 12 koordinisanih napada širom južnog Pakistana u kojima je poginulo preko 120 ljudi. Izrael saopštava da prekida humanitarne operacije Međunarodne dobrotvorne organizacije Lekari bez granica u pojasu Gaze do kraja ovog mjeseca. Prema saopštenju, odluka dolazi nakon što je organizacija Lekari bez granica propustila da dostavi spiskove lokalnih zaposlenih, tvrdeći da je to zahtjev koji se primjenjuje na sve humanitarne organizacije koje posluju u regionu. Međuvremenu Izrael je ponovo otvorio granicu Rafah. U saopštenju Izraelska vladina agencija za koordinaciju civilne politike u Gazi kaže da se prelaz aktivno priprema za potpuniji rad i da će stanovnici Gaze početi da prolaze kada se pripreme završe. Agencija je ranije saopštila da će povratak stanovnika iz Egipta u pojas Gaze biti dozvoljen u koordinaciji sa Egiptom samo za stanovnike koji su napustili Gazu tokom rata. Prema riječima šefa novog palestinskog administrativnog odbora koji upravlja svakodnevnim poslovima Gaze, putovanje u oba smjera počeće danas. Američki predsjednik Donald Trump umanjuje značaj upozorenja vrhovnog vođe Irana da bi svaki američki napad mogao da pokrene regionalni rat. Dok američki i izraelski vojni lideri vode razgovore usred rastućih tenzija sa Teheranom, nakon nedavnih poteza za jačanje američkih pomorskih snaga i protiv vazdušne odbrane na Bliskom istoku, gospodin Trump je ukazao na američko vojno prisustvo u regionu i ukazao da je diplomatija i dalje moguća. Trump je također rekao da Amerika ima najveće, najmoćnije brodove na svijetu u tom regionu i da se nada da će dogovor biti postignut za nekoliko dana. Slušate pregled vesti na srpskom. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da pregovori oko prodaje ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije mađarskoj kompaniji MOL još nisu završeni, ali da ima pomaka. Harčenko je u intervju za Večernje novosti rekao da ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, što potvrđuju izjave srpskih zvaničnika. Na pitanje da li odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC da produži licencu NIS-u do 20. februara vidi kao signal da bi američka strana mogla dati zeleno svjetlo za konačni dogovor o prodaji ruskog udjela MOL-u ili su komplikacije dalje veoma moguće, rekao je da je oko ovoga veoma uzdržan. NIS je trenutno pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, a OFAC je 23. januara produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 20. februara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da država nema veze sa aferom koja je otvorena zaplenom 5 tona marihuane na imanju lokalnog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, javlja Radio Slobodna Evropa. On je za TV Pink rekao da je policija pohapsila ljude i da njegovi politički protivnici sve obrnu na opačke i tvrde da država stoji iza toga. Policija Srbije je u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal 29. januara zaplenila na području sela Konjuh kod Kruševca u centralnoj Srbiji 5 tona marihuane. Saopšteno je da su osumnjičene 4 osobe i da tužilaštvo traži njihov pritvor. Za jedno osumnjičeno lice koje je označeno kao organizator organizovane kriminalne grupe, nalazi se u bekstvu, tužilaštvo je predložilo raspisivanje poternice, uključujući međunarodnu. Više detalja saznaćemo od Mije Nikolić kasnije u programu. Novoizabrani predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov predlaže razrešenje sudija koji se javno deklarišu kao protivnici vlasti. U intervju za list Politika od 1. februara on je izjavio da je razrešenje sankcija za sudije koje su prekršile zabranu političkog delovanja i koje se javno deklarišu kao protivnici aktuelne vlasti. U pitanju je sukob interesa koji mora i može biti sankcionisan gubitkom sudijske funkcije, rekao je on. Također je naveo i da postoji pojava organskog vezivanja nemalog broja sudija za nevladine organizacije, sumnjivih izvora finansiranja i antidržavnog političkog delovanja. Petrov je u januaru 2026. izabran za predsjednika Ustavnog suda Srbije. Broj evidentiranih prijetnji i napada na novinare u Srbiji, broj prijavljenih slučajeva tužilaštvima, dostigao je rekordan broj za mjesec januar, saopštila je u nedjelju Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Registrovano je 47 različitih napada na novinare i medije u Srbiji, na osnovu kojih je Veran Matić, predsjednik upravnog odbora te organizacije, član stalne radne grupe za bezbednost novinara i operate na sigurnoj liniji, podneo 18 prijava tužilaštvima, piše u saopštenju. Na porast napada na novinare u Srbiji ukazala je i platforma Saveta Evrope za promociju zaštite novinarstva i bezbednosti novinara. Prema podacima ovog tela, Srbija je 2025. imala najveći broj napada na novinare u poređenju sa drugim zemljama Zapadnog Balkana. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 59 euro centi, 51 britanski peni i 69 srpskih dinara, jednu paru. I na kraju ovog bloka da pogledamo vremensku prognozu po većim gradovima. U Melbourneu je 21 stepen, sunčano vreme. Sidney oblačno sa vetrom 21. U Pertu izuzetno vruće, trenutno 38 stepeni. Kasnije tokom popodneva snižavanje temperature, sunčano vreme. Hobart uglavnom sunčano sa oblačnim periodima 20 stepeni. Canberra lepo sunčano vreme 22 stepena. Slično je u Adelaidi sa 27 stepeni. Brisbane oblačno, vetrovito, kišovito 29 stepeni. U Darwinu također kiša i vetar 30 stepeni. Beograd tokom dana uglavnom oblačno, kasnije razvedravanje, od minus 2 ujutro do 2 stepena tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.